labi patīk ļoti. Jaunie, ērtie, klusi brauc. Nu, patīk man. Atmirina, ka ir zeme, lai ar vetiņiem būtu ērtie jābraukt.
Pirmie 12 jaunie tramvai, ko Daugavpils satiksmi iegādājās pērn, un kas ap pilsētu sāka kursēt rudens beigās, pasažierus apmierņa. Modernizācija jāturpina. Pilsētā būs vēl 12 jauni tramvai, un jau nākamgad stāsta Daugavpils satiksmi valdes locekla Sabīne Šņepste.
Pēc esošās informācijas tuvākajā laikā nākamā gada sākumā ir plānotas jauna programma vidē draudzīga sabiedriskā transporta attīstībai un ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi, kad tramvaja konkurss tika rīkots 3 reizes, tad mēs jau tā kā saulaicīgi esam nolēmuši sākt jau gatavoties šim procesam un Daugavpils satiksme izsludināja jaunu konkursu. Konkurss paredz 12 tramvaju vagonu iegādi. Plānojam iepirkt gan 4, gan 6. Paliek tā proporcija, kas tātad bija iepriekš. 8 ir 4 un 4 ir 6. Lielie tramvaji tiek izmantoti noslogotajās stundās un pa dienu, lai tā taupītu tos resursus, mēs veicam pārvadājumus ar mazajiem tramvajiem.
Tramvai specifikācija līdzīga kā iepriekš piegādātajiem no Krievijas uz Skatavskas vagonu rūpnīcas. Tikai jābūt vēl ērtāk izmantojamiem, uzsver Daugavpils satiksme darbinieki. Līdz ar to tramvai parks piedzīvos nopietnu atjaunotni, saka Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzelbe, kurš domē ir arī satiksmes jomas kurators.
Ja mēs skatāmies uz tramvaju parku kopumā un tas, ka kopumā kāda ir 30 vienības, ar kurām mēs vedam pasažieru pārvadājumus, tad ir nomainīti tikai 12 vagoni, tas ir 30%. Un, protams, ja mēs vēl 12 nomainīsim, kopā būs nomainīti 24, tad jau atliks tikai kādi 6. Nu, protams, tad jau var meklēt vēl finansējumu vai nu, arī skatīties papildus ņemt kredītu vai uzņēmums ņems kredītu, lai līdz galam modernizēt. Bet, ja mēs skatāmies kopumā, ka 80% no sastāva būs nomainīti, tad var pateikt, ka tramvaja infrastruktūra Daugavpilī ir ielikusi lielu punktu savai modernizācijai un maksimāli minimizējusi zaudējumus.
Cik izmaksās jaunie tramvai vēl nav zināms, taču visdrīzāk summa, kā stāsta Pēteris Dzelbe, būs līdzīga kā iepriekšējā konkursā – ap 6,5 miljoniem eiro.
Šobrīd par konkrētām summām mēs nerunājam, tāpēc, ka ir gan gājusi inflācija, gan mainījusies kaut kāda ekonomiskā situācija. Protams, ka mēs aptuveni vērtējam, ka tas varētu būt iepriekšējā konkursa līmenī, tikai tāpēc, ka mēs tikko esam noslēguši un iepirkuši un būtiski gada laikā cenas mainīties nevar.
Jaunie 12 tramvaja konkurss noritēs sekmīgi, pārvadājumus varēs sākt jau nākamgad sola Daugavpils domē.
Šobrīd iet iepirkums un iepirkuma derīguma termiņš ir prasīts 120 dienas, ņemot vērā to, ka MK noteikumi top un tiks apstiprināti uz gada beigām. Tad pēc vispozitīvākā scenārija tas ir 2016. Gada 2. kvartāls.
Līdz ar paši tramvaja vagonu iegādi, Daugavpilī plānots turpināt arī pašas infrastruktūras modernizāciju. Arī šiem darbiem tiks izsludināts konkurss, stāsta Sabīne Šņepste.
Vidēji draudzīgs transports, tas nav tikai tramvaja, tas ir arī visa esošā infrastruktūra, visa elektro nodrošinājums, kas īstenībā, ja mēs skatāmies resursu patēriņa ziņā, dot vislielāko ietaupījumu. Tāpat arī sliežu ceļš, mēs zinām, kad iedzīvotājs sūdzas par to, ka tas trokšņa līmenis ir pārāk augsts. Un mēs saņēmām arī sākumā, teiksim, aizrādījumus, ka nu kā tā, jūs nopirkāt jaunas tramvajas, bet klusāk nepaliek, ka te ir jāmin, ka tas ir kompleksi jāskatās.
Ritošā sastāva maiņa jāveic kopīgi atjaunotām sliedēm pieturām. Tad būs rezultāts. Turklāt plānotā modernizācija neatstās iespaidu uz pasažieru makiem sola domas vadība. Jo projām brauciens Daugavpils tramvajā būs lētākais Latvijā – 43 eurocenti. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.